Перша інтерлюдія. Скільки людських очей спромоглися бодай мелькома вхопити потайливість своїх анатомій з плином років. Клайв Баркер. Книги крові. Клайв Баркер народився 1952 року. Британський письменник, ілюстратор, кіносценарист, режисер, продюсер, дизайнер відеоігр. «Books of Blood», випущена Баркером якраз у час написання Стівеном Кінгом роману «Воно», шеститомна збірка оповідань в жанрі фентезі і жахів, яка принесла автору світову славу. Наступний фрагмент і всі подальші інтерлюдії є витягами з написаної Майклом Хенлоном роботи «Дері. Неофіційна історія міста». Це неопублікована збірка нотаток і відповідних фрагментів рукопису, що читаються майже як щоденникові записи, знайдена у сховищі Дерійської публічної бібліотеки. Позначену назву було написано на теці зшивача зі вставними аркушами, в якій перебували ці нотатки до їх появи тут. Та проте сам автор протягом власних нотаток кілька разів називає їх «Дері. Погляд крізь чорний хід пекла». Можна припустити, що думка про їхню широку публікацію неодноразово відвідувала голову містера Хенлона. 2 січня 1985 року. Чи може ціле місто бути пройнятим марою? Пройнятим, як деякі будинки бувають пройняті привиддям. Не просто якийсь один будинок чи ріг якоїсь однієї вулиці того міста або один баскетбольний корт у єдиному скверику, де позбавлене сітки кільце стирчить на заході сонця, наче якесь морочне й криваве знаряддя тортур. Не просто якась одна місцина, але все. Ціле місто. Може таке бути? Послухайте. Пойняте марою, часто відвідуване привидами або духами. Фанк і Вегнулс. Фанк енд Вегнулс – засноване 1875 року видавництво, що спеціалізується на словниках та енциклопедіях. Пойняте марою, уперто навертається на думку, важке для забуття. Знову ж таки, Фанк і Вегнулс. Пойняте марою, де часто з'являється або куди повертається щось, особливо привиддя. Але слухайте, слухайте, часто відвідуване місце – курорт, кубло, вертеп. Курсив, звісно, мій. І ще одне, наразі останнє, це означення іменника, і воно лякає мене найбільше. Місце годівлі тварин. Як ті тварини, що роздерзали Ейдріана Мелона, а потім перекинули його через міст. Місце годівлі тварин. Що годується в Дері? Що годується самим Дері? Розумієте, це доволі цікаво. Я не знав, що це можливо перетворитися на аж таку перелякану людину, якою я став відтоді, як відбулося оте з Ейдріаном Мелоном, і продовжував жити, більш того, жити функціонально. Це так, немов ти провалився в якесь оповідання, і всі знають, що ти не мусив би переживати такого страху до самого кінця того оповідання, коли вже нарешті зневідь де вийде темна мара, щоб годуватися, звісно, тобою. Тобою! Але якщо це й оповідання, воно не з тих класичних страхалок Лавкрафта, Бредбері або По. Я знаю, розумієте не все, але багато. У мене ж це почалося не тоді, коли одного дня в минулому вересні я розгорнув Дері Ньюз, прочитав стенограму попереднього слухання справи того Анвіна і збагнув, що клоун, котрий замордував Джорджа Денбро, напевне міг повернутися знову. У мене це почалося десь близько 1980-го. Здається, саме тоді певна частина мене, що була спала, прокинулася із розумінням, що, можливо, час того знову наближається. Яка частина? Напевне, вартова. Чи, може, то був голос черепахи? Так, я більше схиляюся до цієї думки. Я знаю, що так вважав би і Білл Денбро. Я відшуковував новини про старі жахи у старих книжках. Читав розвідки про старі звірства в старій періодиці. Завжди в глибині мозку, що не день, то трішки голосніше, я чув мушливе гудіння якоїсь сили, яка зростала, концентрувалася. Мені здавалося, я чую гіркий озоновий запах наближення блискавиці. Я почав робити нотатки для книги, до написання якої я майже, напевне, не доживу. І одночасно продовжував жити своїм життям. На одному рівні свідомості я жив і живу з найгротескнішими, найвитребенькуватішими жахами. На іншому продовжую жити буденним життям бібліотекаря в маленькому місті. Розставляю книжки по полицях, оформлюю бібліотечні картки для нових абонентів, вимикаю рідери мікрофільмів, що їх інколи залишають ввімкнутими недбалі читачі, жартую з Керол Деннер про те, як мені хотілося б залягти з нею в ліжко, а вона навзаєм жартує, як би їй хотілося залягти до ліжка зі мною, і обоє ми знаємо, що вона насправді жартує, а я насправді ні. Точно так, як обоє ми знаємо, що вона не залишатиметься довго в такому маленькому містечку, як Дері, тоді як я житиму тут до смерті. Склеюватиму липкою стрічкою розірвані сторінки у Business Week, сидітиму на щомісячних закупівельних нарадах зі своєю люлькою в одній руці та стосом бібліотечних журналів в іншій, і прокидатимусь серед ночі з притиснутими до рота кулаками, гамуючи крики. Усі ті готичні забобони геть неправдиві. Волосся в мене не посивіло, я не став сновидою. Я не почав робити загадкових зауважень і не ношу в кишені мого спортивного крою піджака спіритичну планшетку. Мені здається, сміюся я дещо частіше ото й усе, хоч подеколи цей сміх може здатися дещо пронизливим і дивним, бо подеколи люди кидають на мене зачудовані погляди, коли я сміюся. Частина мене, та частина, яку Білл назвав би голосом черепахи, каже, що я мушу їм усім зателефонувати і то сьогодні ж увечері. Але чи навіть зараз упевнений я цілком? Ні, а вже ж ні. Але на Бога, те, що трапилося з Ейдріаном Меллоном, так схоже на те, що трапилося з Джорджем, братом заїкуватого Біла, тоді, восени 1957-го. Якщо те саме розпочалося знову, я їм зателефоную. Мушу бо це зробити. Але поки що ні. Поки що зарано. Останнього разу це починалося повільно і розворушилося на всі заставки аж під літо 1958-го. Тому я чекаю. Заповнюючи чекання словами в цьому зошиті та довгими хвилинами зазирання у люстро, щоб побачити цього незнайомця, на якого перетворився той хлопчик. Той хлопчик мав обличчя несміливого книголюба. Обличчя цього чоловіка – це обличчя банківського касира з кіна вестерна, парубка, ролі котрого ніколи не належиться жодних слів. Він просто піднімає руки і перелякано дивиться, коли заходять грабіжники. Якщо сценарій вимагає, щоб тими поганцями когось було підстрелено, це буде саме він. Той самий старий друзяка Майк, хіба що трохи приголомшений і з дещо занадто пильними очима, через уривчастий сон. Проте не так, щоб це було помітним без душевного роздивляння зблизька, з відстані поцілунку. А я настільки близьким не був ні з ким уже вельми давно. Якщо ж ви кинете на мене побіжний погляд, то можете подумати, він перечитав забагато книжок, ото й усе. Маю сумніви, щоб ви здогадалися, як важко цей чоловік з обличчям сумирного банківського касира зараз бореться, щоби просто триматись. Триматись власного здорового глузду. Якщо я буду змушений зателефонувати, це може вбити когось із них. Це одне з тих питань, що постають переді мною тими довгими ночами, коли сон мене не бере. Тими ночами, коли я лежу в ліжку в тій своїй консервативній блакитного кольору піжамі, акуратно складені окуляри лежать на нічному столику поряд зі склянкою води, яку я завжди туди ставлю на той випадок, що можу прокинутись серед ночі спраглим. Так я лежу там у темряві, сьорбаючи дрібними ковтками воду, і загадуюся, як багато чи як мало вони пам'ятають. Подеколи я чомусь упевнений, що вони не пам'ятають з того нічого, тому що не мають потреби пам'ятати. Я єдиний, хто чує голос черепахи. Єдиний, хто пам'ятає, тому що я єдиний, хто залишився тут, у Дері. А оскільки їх розвіяло на всі чотири сторони світу, вони не можуть знати, яких ідентичних конфігурацій набрали їхні життя. Повернути їх сюди, показати їм ту ідентичність. Так, це може вбити декого з них. Це може вбити їх усіх. Отак я собі і перебираю це в голові, перебираю їх, намагаючись подумки змалювати їх, якими вони були і якими можуть бути зараз, намагаючись вирішити, хто з них найбільш вразливий. Базіка Лорічі Тозієр, думаю я подеколи, саме його Кріс Хаггінс і Баверс, здається, наздоганяли найчастіше, попри той факт, що Бен був таким товстуном. Із них Баверза Річі боявся найдужче. Ми всі його найдужче боялися. Хоча інші також зазвичай тримали його в страху Божому. Якщо я зателефоную до нього в Каліфорнію, чи не сприйме він це як жахливе повернення великих гнобителів, двоє з могил і один з дурдому Джуніпер Гіл, де він біснується й досі. Подеколи я думаю, що найслабшим був Едді. Едді з його деспотичною, наче танк, матір'ю і тією жахливою астмою. Беверлі. Вона завжди намагалася так круто балакати, але була переляканою так само, як і решта нас. Заїкуватий Біл, що стикнувся з таким жахом, який не відпускає його навіть після того, як він накриває чохлом свою друкарську машинку. Стен Юріс. Над їх життями висить ножовище гільйотини, гостре як бритва. Але що більше я думаю про це, то дужче мені здається, що вони не знають про це зависле ножовище. А я той, хто тримає руку на важелі. Я можу його зрушити, просто розкривши свою телефонну книжку і подзвонивши їм кожному по черзі. Можливо, мені не доведеться цього робити. Я тримаюся за зникому надію, що я помилково сприйняв кроляче скиглення мого власного несміливого розуму за глибший, правдивіший голос черепахи. Що такого я врешті-решт маю? Мелон у липні. Дитина, знайдена мертвою на Нейболт-стрит минулого жовтня, ще одна знайдена на початку грудня в меморіальному парку, якраз перед першим снігопадом. Можливо, то справа якогось волоцюги, як це пишуть газети, або якогось божевільного, котрий після того поїхав з Дері або покінчив життя самогубством через муки сумління й огиду до себе, як то говориться в деяких книжках, міг з собою зробити справжній Джек-різник. Можливо. Але дівчинку Альбрехтів знайшли прямо навпроти того проклятого будинку на Нейболт-стрит. І вбито її було у той самий день, що й Джорджа Денбро за 27 років до того. А потім син Джонсонів, знайдений у меморіальному парку з відсутньою нижче коліна ногою. Звісно, меморіальний парк – це домівка Дерійської водонапірної вежі, і хлопчика було знайдено майже біля її підніжжя. Вежа стоїть на відстані крику від пустовища. Вежа – це також місце, де Стен Юріс бачив тих хлопчиків. Тих мертвих хлопчиків. Одначе, усе це може бути не чим іншим, як просто димом і міражами. Може так бути. Або випадковими збігами. Чи, можливо, чимось між тим та іншим, свого роду злісним відлунням. Може так бути? Я відчуваю, що може. Тут у Дері будь-що може бути. Я думаю, те, що було тут раніше, лишається тут і досі. Те єство, що у 1957 і 58 роках. Те саме єство, яке було тут у 1929 і 30, коли Менський легіон Білої Гідності спалив Чорну Мітку. Те саме єство, яке було тут у 1904 і 1905 та на початку 1906 років. Принаймні, поки не вибухнула ливарня Кіченера. Те саме єство, яке було тут у 1876 і 77. Єство, що проявляє себе кожні 27 років чи близько того. Подеколи це приходить трохи раніше, подеколи трохи пізніше. Але завжди приходить. Що далі повертаєшся назад, то важче і важче знаходити свідчення його появи, бо документів усе менше. А дірок у хронологічній історії цієї місцевості усе більше. Проте, знаючи, де дивитися і коли дивитися, скорочуєш собі шлях до вирішення цієї проблеми. Воно завжди повертається, розумієте? Воно. А отже так. Гадаю, я таки мушу зателефонувати. Гадаю, саме нам передвизначено це зробити. Чомусь, з якої причини нас було обрано, аби припинити це назавжди? Сліпа доля? Сліпа удача? Чи це знову той чортів черепаха? Чи, може, він також і керує, окрім того, що балакає? Я не знаю. І сумніваюся, щоб це мало якесь значення. Багато літ минуло відтоді, як Білл сказав, черепаха не може нам допомогти. Якщо це було істинним тоді, істинним це мусить бути і тепер. Я думаю про нас, як ми тоді стояли у воді, як, зчепивши руки, промовляли ту обіцянку повернутися, якщо таке колись почнеться знову. Стояли колом, майже як друїди, а наші руки кровоточили, даючи власні обіцянки – долоня долоні. Либонь, це ритуал такий же древній, як саме людство. Невинний надріз для підсочування дерева всесилля. Того, що росте на межі між територією всього, що ми знаємо, і тією, про яку ми всяке підозрюємо. Тому що подібності... Але я оце сам роблю з себе Біла Денбро, спотикаючись на тому самому знову і знову. Торочу дрібку фактів і купу неприємних і доволі імлистих припущень, дедалі дужче і дужче зациклюючись на кожному пункті. Недобре, марно, небезпечно навіть. Але ж це так важко чекати подій. Ці нотатки задумані як спроба вийти за межі моєї одержимості через розширення фокусу уваги. Врешті-решт, ця оповідь містить дещо більше, ніж історії шістьох хлопчиків і однієї дівчинки. Кожен з них не прийнятий середовищем однолітків, кожен з них нещасний, яким довелось випадково втрапити у кошмар одного спекотного літа, коли президентом все ще залишався Айзенгауер. Якщо ваша ласка, це спроба відвести камеру трохи назад, аби побачити все місто, місцину, де близько 35 тисяч мешканців працюють, їдять і сплять, злягаються і скупляються, їздять машинами і гуляють пішки, ходять до школи і сідають у в'язницю, а інколи зникають у пітьмі. Аби дізнатися, якою є певна місцина, я дійсно так вважаю, ти мусиш дізнатися, якою вона була. Якщо б мені загадали назвати день, коли насправді все це розпочалося для мене знову, ним був би той день ранньої весни 1980 року, коли я пішов відвідати Альберта Карсона, котрий минулого літа помер у 91-річному віці, сповнений роками не менше, ніж чеснотами. Він працював тут головним бібліотекарем з 1914 до 60-го року. Неймовірний діапазон, але він був неймовірною людиною. Тож я вважав, якщо хтось і може знати, з чиєї історії цієї місцини розпочати найкраще, це буде саме Альберт Карсон. Я поставив йому своє запитання, коли ми сіли на ганку, і він дав мені на нього відповідь, прокрякав по-воронячому. Тоді він уже боровся з раком горла, який його зрештою і вбив.
«Жодна з них і лайна не варта. Про що тобі й самому з біса добре відомо?»
«Звідки ж тоді мені розпочати?»
«Розпочати що, заради Бога?»
«Дослідження історії цієї місцини, міста Дері з його околицями».
«Ну, гаразд. Почни з Фріка і Мішо. Вони нібито найкращі».
«А після того, як я прочитаю їх?»
«Прочитаєш їх? Господи Ісусе, ні! Викинеш їх до кошика на сміття! Це твій перший крок. Потім читай Бадінгера. Бренсон Бадінгер був дуже недбалим дослідником і страждав на хронічний стояк, якщо, бодай, половина з того, що я чув ще дитиною, правда. Але коли йшлося про Дері, душа в нього ставала на правильне місце. Більшість фактів він подає неправильно, проте подає їх душевно, Хенлоне».
Я злегка розсміявся, і Карсон вишкірився своїми зсохлими губами. Вираз доброго гумору, що насправді був доволі лячним. У той момент він був схожим на грифа, який радісно охороняє щойно вбиту тваринку, чекаючи, поки та дійде якраз оптимального стану смачного розкладу, щоб йому почати вечеряти.
«Коли покінчиш з Бадінгером, читай Айвза. Занотовуй усіх людей, про яких він згадує. Сенді Айвз досі працює у Менському університеті. Фольклорист. Після того, як його прочитаєш, поїдь із ним побачитися, пригости його вечерею, Я б запросив його повечеряти до Оріноки, бо вечеря в Оріноці здається безкінечною. Прокачай його. Заповни записника іменами й адресами. Побалакай зі старожилами, з якими балакав він, з тими, хто поки ще залишився. Кілька з нас іще живі. Ха-ха. І дізнайся від них ще чиїсь імена. На той час матимеш достатньо ґрунту, на який зможеш спиратися, якщо ти хоч у половину такий кмітливий, яким мені здаєшся. Якщо ти вполюєш достатньо людей, дізнаєшся дещо, чого немає в тих історичних творах, і може статися так, що це зруйнує тобі сон.
Дері?
А що з Дері?
З Дері щось недобре, а вже ж?
Недобре?
Перепитав він шепітним кряканням.
А що таке добре? Що означає це слово? Чи добрі гарненькі фото Кенда Скіга на заході сонця? Кодахром, автор той-то, діафрагма такато? Якщо так, то з Дері все добре, бо гарних фотографій міста є десятки. Чи добре, коли збирається отой клятий комітет з пересушених старих дів, щоб зберегти губернаторську садибу або встановити перед водонапірною вежею пам'ятну дошку? Якщо це добре, тоді з Дері все причудово, як дощем покроплено. Тому що в нас у того старого бабства, що ткнеться до чужих справ, більше, ніж з гаком. Чи добра ота потворна пластикова статуя Пола Баньяна перед міськрадою?
Пол Баньян – лісоруб-велетень, найпопулярніший казковий персонаж у фольклорі Північного Сходу США та Канади.
Ах, якби я мав цистерну на палму та мою стару запальничку Зіпо, я б заопікувався тим йобаним одоробалом, запевняю тебе. Але якщо чиїсь естетичні уподобання достатньо широкі, щоб включати в себе пластикові статуї, тоді з Дері все добре. Питання полягає в іншому. Що означає добре для тебе, Хенлоне, а? А більш конкретно, що означає недобре?
Я зміг лише похитати головою. Він або розумів, або ні. Він також міг або сказати, або ні.
Ти маєш на увазі ті неприємні історії, які можеш почути, або ті, які тобі вже відомі. Неприємні історії існують завжди. Історія кожного міста – це, мов, якийсь старий розрослий маєток, повний кімнат і комірчин, спускних ринв для брудної білизни і мансарди всякого роду чудосійних маленьких сховків, не кажучи вже про принагідний таємний хід або й парочку. Якщо ти візьмешся досліджувати маєток Дері, знайдеш всякого такого добра. А тож, пізніше можеш пошкодувати, але знайдеш, а те, що знайдене, вже не рознайдеш, еге ж? Деякі кімнати замкнені, але ключі є, є ключі.
Очі його блимнули на мене зі старечою проникливістю.
Ти можеш дійти думки, що наштовхнувся на найгіршу з таємниць Дері, але завжди буде ще одна. «Іще одна, іще одна!»
«А ви?»
«А я гадаю, що наразі вже мушу вибачитися перед тобою. З горлом у мене сьогодні дуже недобре. Час прийняти ліки і здрімнути».
Іншими словами, ось тобі ніж і виделка, друже. Підино, подивися, що ти ними зможеш накраяти. Я розпочав з праць Фріка і Мішо. Дотримався поради Карсона і викинув їх до кошика на сміття, але спершу їх прочитав. Роботи виявилися поганими, як він і попереджав. Я прочитав роботу Бадінгера, скопіював примітки і дослідив їх. Це вже було більш задовільним, але примітки – то примхлива штука, знаєте, вони як стежки, що в'ються, заводячи у якусь дику і безладну сторону. Вони розбігаються, далі розбігаються знову, у будь-якому місці можеш не туди повернути, завівши себе або в глухі ожинові хащі, або до грязотного багнища. Якщо ви знаходите якусь примітку, повчав нас колись на лекції професор бібліотечної науки, наступіть їй на голову і вбийте, перш ніж вона почне розплоджуватися. Вони дійсно плодяться. І подеколи розплоджування – це добра річ, але я гадаю, що частіше навпаки. Ті, що були в сухо написаній Бадінгером «Історії старого Дері», Ороно, видавництво Мейнського університету, 1950-й, Ороно, засноване 1774 року місто, 10,5 тисяч мешканців, де діє заснований 1865 року Мейнський університет, найбільший і єдиний у штаті, що має статус дослідницького. блукали по столітньої давнини забутих книжках та вкритих пилом магістерських дисертаціях у галузях історії та фольклору, по статтях пощезлих журналів та серед карколомних штабелів міських звітів і бухгалтерських реєстрів. Мої розмови з Сенді Айвзом виявилися цікавішими. Його джерела час від часу перетиналися з джерелами Бадінгера, але ті перетинання були єдиним, що було між ними спільного. Айвз провів добрячу частину свого життя, записуючи усні історії, байки, іншими словами. Майже дослівно практика, яку Бренсон Бадінгер безумовно вважав би нешляхетною. У 1963-66 роках Айвз написав про Дері цикл статей. Більшість старожилів, з якими він тоді балакав, уже померли на той час, як я розпочав власні розвідки. Але після них залишилися сини, дочки, племінники, інші родичі. І, звісно ж, одним з великих правдивих фактів життя є той, що на місці кожного померлого старожила з'являється новий старожил. Тож цікава історія ніколи не вмирає, вона завжди передається далі. Я насидівся на багатьох передніх ганках і задніх верандах, випив багацько чаю, пива Black Label, звареного вдома пива, домашнього кореневого пива, води з крана, джерельної води. Я багато слухав, а котушки мого магнітофона крутились. Але обидва, що Бадінгер, що Айвз, цілком погоджувалися на одному пункті. Перша партія білих поселенців налічувала близько 300 осіб. Були вони англійцями. Мали земельний патент і формальну назву «Компанія Дері». Наділена їм земля обіймала сьогоднішнє місто Дері, більшу частину Ньюпорта та невеличкі скипки довкільних містечок. Та у 1747 році геть усі мешканці містечка Дері просто зникли. У червні того року вони там іще жили. Громада, що на той час налічувала близько 340 душ, але вже в жовтні вони десь пропали. Дерев'яні будинки цього маленького села стояли абсолютно порожніми. Один з них, який стояв приблизно на тому місці, де сьогодні перетинаються Вітчем та Джексон-стрит, згорів до ноги. Мішо у своїй роботі впевнено стверджує, що всіх поселян вирізали індіанці. Але для такого твердження не існує, крім одного згорілого будинку, жодних підстав. Більш імовірно, що надто розжарилася чиясь піч, а від неї полум'ям зайнявся будинок. Індіанська різанина? Сумнівно. Ані кістяків, ні трупів. Повінь? Не того року. Пошесть? Ані слова про це у навколишніх містечках. Вони просто зникли. Геть усі. Усі 340 осіб. Без жодного сліду. Наскільки мені відомо, єдиний випадок в американській історії, який щось подібне віддалено нагадує, це зникнення колоністів на острові Роанок у Вірджинії. Роанок-Айленд – атлантичний острів, який зараз належить штату Північна Кароліна. Місце першого постійного поселення англійців у Новому світі, названому ними на честь королеви-незайманки Єлизавети І – Вірджинією. 1590 року все населення колонії безслідно зникло, залишивши по собі єдиний скелет. Кожний школяр у нашій країні про те знає, але хто знає про зникнення мешканців Дері? Не знають, мабуть, навіть люди, які тут живуть. Я опитав кількох учнів молодших класів середньої школи, які проходять обов'язковий курс «Історія Мейну», і жоден з них про це анічогісінько не знав. Тоді я перевірив підручник «Мейн тоді і тепер». У його предметно-іменному показчику понад 40 згадок про Дері, які здебільшого стосуються років буму лісової промисловості. І нічого про зникнення перших поселенців. Та, знову ж таки, як мені це назвати? Це замовчування цілком влягається у схему. Певного роду завіса мовчання вкриває більшість із того, що тут відбувалося. Та, знову ж таки, люди завжди балакають. Гадаю, ніщо не може зупинити людей від балачок. Але слухати мусиш пильно, а це рідкісне вміння. Я лещу собі, що розвинув цей талант протягом останніх 4 років. Якщо ж ні, то мою придатність до цієї роботи слід піддати сумніву, бо практики я мав достатньо. Один старий розповідав мені, як протягом 3 тижнів перед тим, як загинула їхня дочка, його дружина чула голоси зі зливного отвору кухонної раковини. То було на початку зими 1957-58 років. Дівчинка, про яку він казав, стала однією з ранніх жертв тієї вакханалії вбивств, що розпочалася з Джорджа Денбро, а закінчилася тільки наступного літа.
«Ціла купа голосів, і всі вони белькочуть разом», – розповідав він мені.
Він володів автозаправкою «Галф» на Канзас-стрит і розповідав це між своїми повільними з накульгуванням прогулянками на двір, до колонок, де наповнював баки, перевіряв рівень мастила і протирав лобові шибки.
Казала, що раз сама заговорила до них, хоча й була страшенно налякана. Нахилилась просто над діркою, а тож, і закричала туди. «Хто ви з біса такі?» – кричить вона. «Як вас звати?» І всі ті голоси відповіли разом, казала вона. «Гарчать, і лепечуть, і виють, і гигочуть, і верещать, і регочуть. Отаке, розумієте, казна що». А ще вона казала, що казали вони те, що казав той одержимий чоловік Ісусові. «Наше ім'я Легіон». Ось що казали вони.
Вона потім із близька не підходила до тієї раковини 2 роки.
Отож, тієї 2 роки я мусив 12 годин на добу горбатитися тут, а потім іти додому і мити увесь той чортів посуд, йоб твою мать.
Він сьорбав пепсі з пляшанки автомата, що стояв поза дверми його офісу. Чоловік років 72-3 у виленілій робі, річечки зморщок розтікалися від куточків його очей і рота.
«Ви зараз, мать, уже думаєте, що я відбився глузду, як та блощиця», – промовив він. «Але я розкажу вам дещо іще, якщо ви вимкнете оті дзиги».
Я вимкнув свій магнітофон і посміхнувся йому. «Беручи до уваги дещо з того, що я почув протягом останніх 2 років, вам треба було б ще старатись і старатись, аби переконати мене, ніби ви відбилися глузду», – сказав я. Він посміхнувся мені навзаєм, але не було гумору в тій посмішці.
«Мив я посуд одного вечора, як завше, блядь, то було восени 58-го, коли все знову тихомирилося. Жінка моя була на горі, спала. Бетті була єдиною дитиною, яку Бог вирішив за потрібне нам подарувати, і після того, як її вбили, моя дружина багацько часу спала. Отже, витяг я корок, і вода почала стікати з раковини. Знаєте отой звук, коли на справжня мильна вода стікав у злив? Наче її всмоктує щось, ось який звук. Так воно собі шуміло, але я про те і не думав, тільки про те, як піду з хати та нарубаю трохи розпалки у дровітні. І от якраз коли той шум почав угавати, я почув свою дочку звідтам знизу. Я почув Бетті десь там, у тих сучих трубах. Сміялася. Вона була десь там, унизу, у темряві, і сміялася. Тільки то звучало більш так, ніби вона скрикує, якщо трохи прислухатись, чи те інше. Кричить і сміється там унизу у трубах. То був єдиний раз, що я таке щось чув. Може, то мені тільки було уявилося, але я так не думаю.
Він подивився на мене, а я подивився на нього. Світло, що крізь брудні вітринні шибки падало на його обличчя, наповнило його роками, зробило його на вигляд древнім, як сам Мафусаїл. Я пам'ятаю, як у мені все похололо в ту мить. Як похололо.
«Ви думаєте, я вам тут харама нагну?» – спитав той старий у мене, старий чоловік, якому в 1957-му було хіба що років 45, старий, якому Бог був подарував єдину дочку, Бетті Ріпсом її звали. Бетті знайшли на позаміській Джексон-стрит відразу після Різдва того року. Замерзло. Рештки її були розідрані на нівець.
«Ні», – сказав я, – «я не думаю, що ви мені харама нагнете, містере Ріпсом».
«І ви мені оце теж кажете правду», – промовив він з деяким здивуванням. «Я то бачу з вашого лиця».
Гадаю, він тоді збирався мені ще щось сказати. Але позаду нас різко задзеленчав дзвінок. Це якийсь автомобіль переїхав шланг на під'їздній смузі і покотився до бензоколонок. Коли задзеленчав той дзвоник, обоє ми здригнулися, я навіть стиха тоненько скрикнув. Ріпсом звівся на рівні і пошкандибав на двір до тієї машини, витираючи собі руки об паку ганчір'я. Коли ж повернувся назад, він подивився на мене так, ніби я був якимсь доволі сумнівним незнайомцем, котрий тільки-но щойно заблукав сюди з вулиці. Я промовив слова прощання і пішов звідти. Бадінгер і Айвз погоджуються ще на дечому. Щось тут насправді не гаразд у Дері. Тут у Дері ніколи не було гаразд. Альберта Карсона я востаннє бачив за якийсь місяць до його смерті. З горлом у нього тоді дуже погіршало. Все, на що він спромігся, був тихий, схожий на шипіння шепіт.
«Все ще думаєш про написання історії Дері, Хенлоне?»
«Все ще цяцькаюся з такою ідеєю», – відповів я, хоча, звісно, ніколи не планував писати історію нашого міста, формально кажучи, і, гадаю, він це знав.
«Це забере в тебе 20 років»,
– прошепотів він.
«І ніхто не схоче її читати. Покинь цю справу, Хенлоне».
Він замовк на хвильку, а потім додав.
«А знаєш, Бадінгер покінчив самогубством».
Звичайно, я про це знав, але тільки тому, що люди завжди балакають, а я навчився слухати. У тій статті в «Ньюз» це називалося трагічним падінням, і то було правдою. Бренсон Бадінгер дійсно впав. Про що в «Ньюз» знехтували згадати, так це про те, що він упав зі стільця у власній коморі і мав у той момент петлю в себе на шиї.
«Ти знаєш про цикл?»
Я подивився на нього ошелешений.
«О так», – прошипів Карсон. «Я знаю. Кожні 26 чи 27 років. Бадінгер також знав. Знають чимало старожилів, але це та річ, про яку вони ніколи не балакатимуть. Навіть якщо ти накачаєш їх пілом. Ха-ха. Покинь цю справу, Хенлоне».
Він потягнувся вперед схожою на пташину лапку рукою. Зімкнув пальці в мене на зап'ястку, і я відчув той гарячий рак, який розпусно бенкетував у його тілі, пожираючи там усе і будь-що, поки ще варте пожирання. Не вельми багато такого там уже лишалося на той час. Полиці Альберта Карсона були майже голі.
«Майкле, тобі не варто у це вплутуватися. Тут у Террі є такі речі, що кусаються. Покинь це, покинь».
«Я не можу».
«Тоді стережися»,
– промовив він. Раптом величезні й перелякані очі дитини поглянули з обличчя цього старого, що помирав.
«Стережися!»
Дері – моє рідне місто, назване за графством з цим ім'ям в Ірландії. Дері. Я народився тут, у Дерійській центральній лікарні. Ходив до Дерійської початкової школи, потім до молодшої, середньої школи на 9-й вулиці. У старших класах навчався у Дерійській середній школі. Я вступив до Менського університету, хоч і не в самім Дері, але рукою кинути, кажуть старожили, а потім просто повернувся сюди, до Дерійської публічної бібліотеки. Я людина маленького міста, що живе містечковим життям. Один із мільйонів. Але у 1851 році бригада лісорубів знайшла рештки іншої бригади, що перебувала зиму в заваленому снігом таборі на верхньому Кендаскігу, на самому кінці тієї місцини, яку діти досі називають пустовищем. Усього їх там було восьмеро, і всі восьмеро посічені на шматки. Голови в розсип, не кажучи вже про руки. Пара ступень і пеніс котрогось з тих чоловіків прицвяшено до стіни хвіжі. Але у 1851 році Джон Марксон отруїв на смерть усю свою родину, а потім, сидячи посередині складеного з їхніх трупів кола, зжер цілком гриб «Білий присмерк». White Nightshade – народна назва блідої поганки, зеленого мухомора. У власній смертельній агонії він, либонь, мучився дуже важко. Міський констебль, який його знайшов, написав у своєму рапорті, що спершу вирішив, ніби труп усміхається йому. Він написав: «Марксонова жахлива біла посмішка». Ту білу посмішку створював повний рот вбивчого гриба. Марксон не переставав їсти навіть тоді, коли судоми й болісні м'язові спазми мусили корчити його тіло, що вже вмирало. Але у великодню неділю 1906 року хазяї ливарні Кіченера, яка стояла там, де тепер стоїть новісінький Дерійський торговельний центр, влаштували для всіх гарних діточок Дері полювання на великодні яйця. Забава відбувалася в найбільшій будівлі заводу. Небезпечні місцини було відгороджено, а добровольці з робітників стояли на варті, щоби хтось із підприємливих хлопчиків чи дівчаток не вирішив полізти під бар'єри, щоб пошукати там. Нарешті території було заховано 500 обв'язаних яскравими стрічками шоколадних великодніх яєць. Згідно з Бадінгером, щонайменше по одному яйцю на кожну присутню там дитину. Хихотливі діти бігали з перегукуваннями і криками по мовчазному в неділю металургійному заводі. Знаходили яйця під гігантськими вагоноперекидувачами, у шухлядах стола майстра, завислі між великими і ржавими іклами зубчастих колес, у виливницях на третьому поверсі. На старих фотографіях ті виливниці, наче бляшані форми для кексів з кухні якогось велета. Три покоління кіченерів були присутні там, спостерігали на цю веселу вакханалію, щоби вручити призи в кінці полювання, яке мусило завершитися о 4-й годині, безвідносно до того, чи знайдуться всі яйця, чи ні. Насправді, кінець настав на 45 хвилин раніше, о 2:45. Саме тоді ливарня Кіченера вибухнула. 72 мертвих людей витягли з-під завалів ще до заходу сонця. Кінцеве число жертв становило 102 людини. 88 загиблих були дітьми. Наступної середи, коли місто все ще лежало в мовчазному заціпенінні, осягаючи цю трагедію, якась жінка у себе на задньому подвір'ї знайшла вловлену гілками її яблуні голову 9-річного Роберта Дохея. На зубах у сина Дохеїв був шоколад, а у волосі кров. Він виявився останнім з визначених загиблих. 8 дітей і 1 дорослий так ніколи й не знайшлися. То була найгірша трагедія в історії Дері, гірша навіть за пожежу в Чорній Мітці 1930 року, і пояснити її так ніколи й не змогли. Всі 4 парових котли ливарні було вимкнуто, не просто заглушено, вимкнуто. Але статистика вбивств у Дері в 6 більша, ніж у будь-якому місті відповідного розміру в Новій Англії. Мені самому у власні попередні висновки було так важко повірити, що я звернувся до одного хакера з середньої школи, котрий, якщо не проводив час перед своїм комодором, то проводив його тут, у бібліотеці. Він зайшов на кілька кроків далі. Пошкреби хакера і побачиш перфекціоніста. Додавши ще дюжину малих міст до, як він це назвав, статбанку, і презентував мені згенеровану комп'ютером гістограму, на якій Дері випирає, мов нагноєний палець. «Мабуть, люди тут мають жахливо люту вдачу, містере Хенлон», – єдиний коментар, що прозвучав від нього. Я на це не відповів. Якби мусив, то либонь сказав би йому, що щось у самому Дері має жахливо люту вдачу. Тут у Дері нез'ясовано і безслідно зникають від 40 до 60 дітей на рік, здебільшого підлітки. Вважається, що це втікачі з дому. Я навіть припускаю, що дехто з них дійсно втікачі. А під час того, що Альберт Карсон безперечно назвав би піком циклу, рейтинг зникнень вистрілює мало не за межі поля зору. Наприклад, у 1930 році, році, коли спалили Чорну Мітку, у Дері сталося понад 170 зникнень дітей. І ви мусите пам'ятати, що це тільки ті зникнення, про які було заявлено до поліції, а отже документовані. «Нічого дивного нема в тому», – сказав мені теперішній шеф поліції, коли я показав йому цю статистику. Тоді була депресія. Більшість із них мать знудились їсти тільки картопляний суп або ходити геть голодними вдома і рушили шукати чогось кращого. У 1958-му було зафіксовано зникнення 27 дітей віком від 3 до 19 років. А у 1958-му була якась депресія. Запитав я в шефа Реді Махера. «Ні», – відповів він. «Але людей часто бере непосидячка, Хенлоне. А особливо в дітей підошви сверблять. Полається таке з батьками, бо прийшло додому запізно після сходин та гулянки. Ось і накивало п'ятами». Я показав Реді Махеру фотографію Чеда Лоу, яка була надрукована в Дері Ньюз у квітні 1958-го. «А ви вважаєте, що оцей утік після сварки зі своїми батьками через те, що він запізно повернувся додому, шефе Редімахер? Йому було 3,5, коли він безслідно зник». Редімахер втупився у мене кислим поглядом, сказав, що балакати зі мною безумовно було вельми приємно, але якщо більше нічого нема, то він зайнятий. Я пішов. «Пойняте марою, проймається марою, мара». Часто відвідуване привидами або духами, як от у трубах під раковиною, часто з'являється як от кожні 25, 26 або 27 років. Місце годівлі тварин, як у випадку Джорджа Денбро, Ейдріана Мелона, Бетті Ріпсом, дочки Альбрехтів і хлопчика Джонсонів. Місце годівлі тварин. Так, оце й навідує Марою самого мене. Якщо трапиться хоч щось іще, взагалі будь-що, я їм зателефоную. Я мушу. А тим часом я маю власні припущення. Зруйнований відпочинок і спогади. Мої прокляті спогади. О, і ще дещо. Я маю ці нотатки, хіба ні? Стіну, в яку я плачу. Ось і сиджу тут. Рука в мене тремтить так, що я ледве можу сюди щось записувати. Сиджу тут, у безлюдній після закриття бібліотеці, прислухаючись до слабеньких звуків у книгосховищі, дивлячись на тіні, що їх відкидають кулі тьмяних жовтих ламп, щоби упевнитися, що вони не рухаються, не перемінюються. Сиджу я тут поряд із телефоном. Кладу на нього вільну руку, дозволяю їй зіслизнути. Торкаюся дірочок у набірному диску, який міг би мене зв'язати з усіма ними, з моїми старими друзями. Ми тоді глибоко занурилися разом. Ми занурилися в чорноту разом. А чи випірнемо ми з тієї чорноти, якщо зануримося вдруге? Я так не думаю. Господи, благаю, щоб я не мусив їм телефонувати. Благаю, Господи.